ليار أضع طلقات وثير. سلام فرمات زنجلر بون إكمن قوان جيلن إكن جزي كابري هبتانن بنشن نوني خبرلرن يلغو برغرامان تباشا مزانو دل بونن ساغة دنمك مخبرلرن سيدتنشتريا ميكروفونن من كاردشم ميردان ساري.
Salam hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbir ýerinden gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň sammiti şuň öz işini tamamlaýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton gada bir dostany bardy. Suun Aşgabatda onun töwereklerinde MTS özjükli telefon ulgamy işlänok. Indi şu beýle habarlaryň dol mazmuny bilen tanystyryaryn. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň dün Astanada açylan ýokary derejeli 2-günlük sammiti suun işini tamamlaýar. Duşusun birinji günü Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton obaýsy agda 56 ýurdy Awganystany uly rol oýnamagy çağırdy. Ortadın prezidenti Dmitri Medvedev öz çıkışında OBS'nin öz mümkinçiliklerini yitirendigini, söyle de onun tezelenmeyi mehtiyaçlığına etti. Kazakistan son 11 yılda ilkinci edik OBS'nin yukarı dereceli samitini kurnadı. Ol post-sovet devletlerinin arasında bu kuruma yol başlık ediyen ilkinci yurttur. Suun Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Kyrgyzstanyň ýokary derejeli resmiýleri şol sanly prezident Roza Atunbaýew bilen Bişkekde gepleşikler geçirdi. Aprel aýynda ýurdun öňkü prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň häkimetden çetleşdirilmesinden soňra häzir Kyrgyzstan tebitde ilkinji parlamentar demokratiýany döretmek üçin tagallar eder.
There are many who say parliamentary democracy, true parliamentary democracy cannot work.
Köpler Merkezi Aziyada we dünýäniň başga käbir künjüklerinde parlament demokratiýasyny, hakyk parlament demokratiýasyny gurmak mümkin däldigini aýdýarlar. Biz munun bilen ylalaşmaýarys. Biziň pikirimizçe Kyrgyzstan muny amala aşyryp biljek diýeni EYM subut etdi. Deyip Hillary Clinton çıkış etdi. Şu öpdäniň başynda ýurdun parlamentinde hökümet koalisiýasyny düzmek boýunça ylalaşyga gelinipdi. Hillary Clinton Kazakstanyň paýtagty Astanada geçen OBS-niň sammitinden soňra Kyrgyzstany barypdy. Gelip gowşan maglumatlara görä, suwun Aşgabatda we onuň töwereklerinde MTS özjükli telefon ulgamy işlemeýär. Telefonlar tölegler kabul edilenok, täze nomerler satylanok, şeýle-de MTS müstebilen internete çykyp bolanok diýip habar berilýär. Yerli habarçylarymyz MTS-iň idarasyna jaň edendi, suwun giýişlik telefonlaryň işläp başlajagy aýdylypdyr. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Günün haberleri bilen devam ediyoruz. WikiLeaks internet saytının soňky ýaradan maglumatlarynda Orta hökümetiniň gurmaçylykly jenaýat toporlary bilen ara gatnaşynyň bardygy aýdylýar. Berilýän maglumatlara görä, Ispaniýanyň baş prokurory Jose Gonzales Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerine Ortada mafiýa hökümeti hukmunda garaýandygyny aýdypdyr. Şeýle-de Gonzales Ortada siýasy partiýalary jenaýat toporlary bilen el-ele berip işleýändiklerini we aňda gullukların sol jenaýatçylaryň kömegi bilen biqanun ýaratywdasyny amala aşyrýandygyny hem habar beripdir. Sol maglumatlarda aýdylmagyna görä, Jose Gonzales Vladimir Putiniň Rus mafiýasy bilen gatnaşygynyň bardygyny hem guman edýändigini aýdypdyr. Özbekistanyň häkimetleri özbek gazy üçin Täjikistanyň 1.6 million dollar birgisini üzmedi halatynda Özbekistanyň bu ýurda gaz aktarmasyny bet etjekdigini ma'lum etdiler. Tojik Transgaz kompaniýasynyň berýän maglumatlaryna görä, özbek tarapy gaz üçin bergin üzmegiň soňky möhletini kesgitlemändir. Häzir kwat Täjikistanyň resmiýleri ýurdun energiýa bergilerini üzmek üçin Dünya Bankyndan 5 million dollar karz pul almak barada gepleşip geçirýärler. Täjikistanyň gaz üçin tölegini wagtynda tölemeýändigi sebäpli Özbekistan gazyň aktarmasyny ýygdyrly azaldyp ýa-da togtadyp gelýär. Şeýle-de Özbekistanyň Täjikistan bilen öz arasyndaky käbir beýlik dawalary sebäpli hem gaz aktarmasyny wagtal-wagtal togtadýandygy aýdylýar. Täjikistanyň gün ortasynda dören çaknaşyklarda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň 3 ofitserini öldürilendigi habar berildi. Habar gullukların beren maglumatlarına göre bu vaka dün gizlik dağlık Baljuon rayonunda döreptir. Baljuon rayonu Ras cülgüsüne kolu yerleşer. Rastulusunda iyem iki ay çemeti vakti er hükümet güçler İslam sövüşücülerin arası operasyaları geçiriyerler. Son Oğanistan'da dören partlamalarda halkarı kalitli güçlerin hatarının iki sörün ölündüğü haber verildi. NATO'nun veren mağlumatlarını öğren, dün köçü yakısında partlama neticesinde bir esker, son hem mingdes partlamada bir esker ölüptür. Sol eskerler vardı enti kosmaçı mağlumat berilmedi. Berilen mağlumatlara layıklıktı. Suyrun devamında Oğanistan'ın halkarı güçlerin hatarının 670 esker ölüptür. Hazır kıvakt Oğanistan'da halkarı güçlerin 150 min çemesi eskeri var. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlary bilen gün eferde tanış boldyňyz. Olar taýýarlap siziň diqqatiňizi ýetiren men, Merdan Saryýew. Biz öz eplesiklerimizi dowam edýärdi. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.